Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сезгә иң изге теләкләр белән Пар канатлар тапшыруының чираттагысын тәкъдим итәбез. Бүгенге тапшыруны мин, Ания Гыйбадуллина алып барам.
Бергәләшеп яшәү яшнәүгә тиң. Күмәклектә генә бәрәкәт. Айырылганны аю ашый диләр. Гөрләп яшәйк әле бергәләп. Яран гөле сыңар чишек атмый. Шуңа да ул озын гомерле. Тик бер җәйлек булын чишекләре безнең өчен гыйбрәт түгелме? Кайгыларны бүлеп күтәргәндә, куанычлар уртак булганда, кайчак абынсак та баш имәбез. Тормыш сынаулары алдында.
Әлеге шигырь юлларын Балтач районы кызы Инҗи Халилова укый. Парлы тормышның бәхетенә күмелеп яши белүче Инҗи һәм Раушан белән без җырдан соң танышырбыз.
Язмышыма бирде Ходай сине, яшлек сукмагыннан узганда.
Яратуым кеше арта бара, моңлы җырым таңда сузганда.
Язлар булыр
Чәчәк қоймас, тигезлік дәғімір біз бұлсақ.
Яслар болып керек күңеліме, назың біләне мені қораттың. Мұнсы көзілерің әмені ашықымын, сені көзілеріңді яраттың. Яслар болып керек күңеліме, назың біләне мені қораттың.
Шуыбызның қоғарманнары Балтач районының Шипия ауылында яшәүче Халиловлар. Аларның үзләренең үш балалары үсеп килә, ә тагын бер өлкән кызлары Казан студенты. Инҗи Халилова балалар бакчасында эшли, бала җанлы әни һәм мөгаллим белән танышуны аның хезмәт урынында башладык.
Well done. I am fine too. Ребята, а давайте поприветствуем друг друга. Окей? Okay? Stand up, please.
Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you?
Мин балалар бакчасында 3-нче елымны эшлим. Мин белемем буенча инглиз теле укытучысы. Ләкин менә шушы кичкенә балалар белән эшләү күпкә кызыграк һәм күпкә рәхәтрәк. Чөнки балаларның күзләренә карауга инде аларның синнән нәрсә көткәне аңлашыла. Бар тик алар белән ихлас булырга һәм балалар телендә сөйләшергә генә кирәк. Безнең бакчабызга дигәнә бакча түгел. Безнең монда татар, удмурт, рус, мари милләт балалары йөри, башка милләтләр. Алар барсы да үз туган телләрендә сөйләшәләр. Бер-берләре белән алар рус телендә аралашалар, һәм инде барсы да алар татар теле һәм инглиз телләрен өйрәнәләр. Безнең җитәкчебездә, коллективыбызда бик әйбәт, һәм без бик татлы эшлибез. Һәм менә шулай балаларның да кызыксынулары, теләкләре зур тел өйрәнүгә индиме? Һәм менә шулай барысы белән бергә дус тату эшләгәндә нәтиҗәләргә дә ирешеп була, һәм инде алга таба эшләргә көч-куәт аласың.
Сез үзегездә өч бала әнисе бит әле. Менә шу балалар яратуыгыз ул сезнең табигатегездә дигән сүз,
бәлки шулайдыр.
инженең ишегенә түгел, эштән соңгы вакыты да балалар, аларны койгырту, тәрбияләү мәшәкатьләре белән тулы. Балалары булган кешеләр бу сүзләрне бөтен нишкәлекләренә кадәр аңлый инде. Бигрәк тә күп балалар. Ярый әле янәшәләрендә Раушанның әнисе Соня апа да бар. Тапшыруыбызны Инҗи һәм Раушанның танышу тарихыннан башлыйк.
Мин үзем Балтач районы Яңгыл авылыннан. Мин инде мәктәптә инглиз теле укыта идем, укытучы булып эшләдем һәм безнең җәйкене мәктәбездә капитальный ремонт башланды. Һәм безгә инде эшләргә Раушаннарның бригадасы ут кертергә килделәр мәктәпкә. Шунда инде мин аны сразу күреп алдым. Ул шундый кызыл футболкадан, комбинезоннардан иде. Ул да инде шыпырт кына мине карап йөргән. Нашайтып без очраштык һәм без 5 ай гына йөрдек һәм инде өйләнештек.
Әкем инициатор булды.
Инициатор мине инде мин тәкъдим ясадым. Инҗегә әле өйләнешек дип, семья корыйк дип мин инҗене сразу шаткан идем.
Инҗе үзгәрдеме?
Үзгәрмәде шул ук. Нинди бунда шул килеш.
Алайсам сез дә үзгәрмәгәнсез инде.
Шулай микән? Белмим мин дә.
Ул бит берен үзгәрә башласаң, икенчесе дә үзгәрә, әйеме? Ил үзгәртергә тели башлыйсың инде син яшәү дәверендә шулай иттереп.
Миндә ничектер аның ниндидер үзгәртергә теләгән сыйфатларын белмим дә, начар гадәтләре юк аны.
Күп балалы гаилә дип сорагасыз бит инде, әйеме? Өч бала әле. Әле 4-нчегә гүзәлегез дә бар, менә минем күңелемә бик хуш килгәне безнең гүзәл дип язганы. Безнең гүзәл бүген Казаннан кайта, катнашачак дип. Әйдәгез алайсам, менә шул турыда да сөйләп китик әле бераз гына. Ничек сезнең гаиләгездә 4-нче, ул вакытта 3-нче бала булган инде ул, әйеме? Барлыкка килде.
Мин кияүгә килгәндә инде гүзәл бу идә бар иде инде ул. Әле Рошанның апасы исән иде һәм 1 елдан ул яман шиш авырыннан үлеп китте. Аннан соң әле гүзәл 1 ел бездә торды, бездә балалар бакчасына йөрде. Аннан соң инде аны әтисе үзенә алды. Ул үзләрендә нормада бакчага йөрде, башлангыч классны укыды. Һәм гүзәл 5-нче класста вакытта әтисе дә кинәт кенә йөрәк авырыннан үлеп китте. Һәм без инде ул вакытта икедә уйламыйча гүзәлне үзебезгә алырга дигән фикергә килдек. Документлар артыннан да йөрисе бик күп инде, бик күп документлар җыярга кирәк. Әлен Давид баланы алам дип тә сразу гына сиңа берәүдә бирәм дип тормай. Бу эшләрдә дә мин үзем иң беренче башлап йөрүче булдым. Һәм без бер дә үкенмибез гүзәлне алганга да. Ул безгә беркайчан да ят бала булмады. Ул инде гел безнең балалар белән бергә шушы өйдә үсте. Аның бөтен яллары, каникул вакытлары гел бездә иде һәм без кичкенәдән инде без кая барсак та гүзәл безнең белән бергә барды. Без аны беркайчан да аермадык һәм безгә ул шит бала түгел. Ул безнең үзебезнең бала.
Гүзәлнең сиңлесе белән рәсем ясаганнарын күзәтеп торуы үзе бер күңелле.
Әйдәнем менә буйыммы моны? Буйым. Үзем буйысын киләм аны. Буясан ярыйм аны? Атаңын нинди төс белән буйым? Ни төсләр белән буйып була?
Зеленый.
Таң, кайсы җирне буйым?
Тәпин.
Тәпин буярга? Икенче тәпин дә буяргамы?
Әйе.
А син нәрсә белән буяшаксың?
Карандаш белән.
Карандаш?
Нәрсә ясыйлар икән булар?
Мин менә натюрморт ясыйм.
Ә мин менә барас ясыйм.
Чәй эчәсегез килмейме?
Юк, чәй эчәсе килми.
Юкмы? Ярар, алайса әйбәт кенә ясагыз инде яме. Матур итеп яса, кызым, яме. Син дә матур итеп буя.
Гүзәл, синең рәсемнәр ясарга кирәкләрең бар икән, әйеме? Ул сине шулай Казан дәүләт университетына дизайн факультетына алып килгән.
Әйе.
Сөйләле миңа шөгылем турында. Кайчан син шөгыльләнә башладың рәсемнәр белән?
Иң беренче мин ападан йөрәнә башлаган аны. Кичкенәдән бирле ул минем янымда рәсем ясый иде. Мин һәр вакыт аңа карагач, үзем дә шулай рәсем ясарга өйрәнәсе килә иде. Шулай булып, мин Шипяга күчкәч, сәнгать мәктәбенә йөри башладым. Анда 4 ел буе мин укыдым. Аны кызыл диплом белән бетердем. Анда рәсем шул фикер калды. 11-нче классны укып бетереп, минем Казан университетына керәсе килде. Экзаменнарны биргәч, мин Аллаһ шөкер анда кердем. И хәзер менә беренче курста укыйм анда.
Гүзәл, менә шулай синең кыйынлыкларың булган, әйеме тормышта?
Әйе.
Һәм шушы гаилә сиңа ярдәмгә килгән.
Әйе, шул.
Үз баласы шикелле кабул итеп.
Мин һаман сен шипяда булган идем, кунакка һаман йөрим һәм миңа аны халык кыенлык килмәде монда килгәч. Һаман сен кунакта булгач монда бөтен нәрсә үзенең идә кебек булды. Алар иң беренче минем туган кешеләрем иде. Шуңар бөтен нәрсә яхшы булды монда килгәч. Булышалар иде кайчан миңа моңсулы. Ярдәм итәләр иде сүз белән. Аллаға шүкір, бұл ғайләдә мен өзімні өз кіші кебек хис итәм. Ике інім бар, бір сіңлім бар. Біз аларда Хуман сайын ойнайбыз. Кішкенеден бирле әмірні деген исламны да менім білем бірге өсті. Кішкенеден бирле біз бірге ойнайбыз дік.
Сіздің ғайләге кейгештін, шунды бірінші фикір туды. Шул дәрәҗәдә ихлас киң күңелле кешеләр икән. Кайнан агызына да әйме, сыйдыралгансыз гүзәленә дә, тагын күп кешеләргә сезнең мәхәббәтегез, җылылыгыгыз җитәр шикелле. Димәк, сез икегез дә шундый бер дулкындагы кешеләр, әйме? Менә сезгә карап торуы да бик рәхәт күңелгә. Безнең тыңлаучыларыбыз да шуны сизерләр дип уйлыйм. Менә шундый җылы атмосфера булдыру ул бит инде иң элек хатын-кыздан тора. Әйме, инҗи. Менә шуның серләре турында сөйләп китегез әле. Иң беренче чиратта гаиләдә балаларга нәрсә бирергә кирәк? Нәрсәгә мохтаҗ алар?
Иң беренче чиратта минем уйлавымча гаиләдә мәхәббәт булырга тиеш. Һәм инде бер-береңне аңлау бик кирәк. Әгәр дә син бер-береңне аңламасаң, бер-береңә ышанмасаң, ул вакытта бик авыр булыр иде. Аллаһка шөкер, минем ирем дә мине ихтирам итә. Мин аның яратуын һәр яклап тоеп яшим. Иде әни булуы да безгә бик рәхәт. Без тыныч күңел белән эшкә китәбез, тыныч күңел белән кайтабыз. Безнең балалар бер кайчанда бикле юзак эленгән өйгә кайтмыйлар. Аларның тамаклары тук. Балалар авырта башласа да кая калдырык микән, нишлек микән дигән андый уйны безгә булган да юк. Шул хәтле рәхәт иде әнинең булуы. Һәм инде әни безгә әле без бер җиргә бара башласак та, балалар калсын, барыгыз үзегез ял итеп кайтыгыз дип безне чыгарып җибәрә. Ул яктан да безгә бик рәхәт.
Хәзер сирәгрәк күренеш бит инде, шулай берничә буын бер йортта яшәме, кайнана, килен дигән элек-электән килгән шундый мөнәсәбәтләр бит инде ул куркыныч шикелле. Ә менә сез ничектер җайлы белгәнсез. Рушанның роле дә бик зур булгандыр. Әйеме, Рушан, синең өчен кадерле булган ике хатын-кызның икесендә кайжайларлык кеч тапкансыз, сезнең үзегезнең ниндидер ысулларыгыз бар дигән сүз инде, димәк.
Әйенде ике якында әни урында бара тиеш, хатын урында бара тиеш инде. Шулай дип уйлыйм. Һәм дә әни инде ул үз якларын карый, чыннан да дөрес әйтә. Безнең өй һәр вакытта ачык, җылы, әлхәмдүлилла. Аллаһка шөкер. Һәм дә инде балаларның тәртиплеге инде беләм инҗидән.
Әбинең роле дә бик зур, балаларда тәрбиядә әбинең роле дә бик зур.
Әйткән булларга хөрмәт белән дә карарга өйрәтәсез бит инде.
Тәрбия мәсьәләсендә мин һәр вакыт әнинең сүзләренә колак салам. Чөнки аның инде тәҗрибәсе зур, ул безне дә тәрбияли, балаларын да тәрбияли. Һәм менә балалар кайтып кергәч тә минем беренче барыгыз әбиегезгә, әби без кайттык дип әйтегез дип инде. Бер нәрсә алсалар да барыгыз әбиегезгә күрсәтегез дип. Менә алар иң беренче, алар инде балалар шуңа өйрәнгән, алар үзләре дә иң беренче әби яна йөгерәләр.
Үдән чыкканда да без һаман инде әнигә әйтеп китәбез, без киттек дип. Чөнки һаман инде әнинең дуасында булабыз.
Саня апа, сез шушы гаиләнең алыштырасыз бер өлеше дип әйтәйме? Сезгә ярдәм сорап үзләре мөрәҗәгать итәләрме? Сез үзегез тәкъдим итәсезме?
Икесе дә була инде күбрәк. Мин әйтәм инде, алар аларны итәләр инде. Хәбит, яшьләрнеке, яшьләр шәйеш инде. Сүзеңне тыңлыйлар инде, барса да минемчә була инде кайвак.
Килинегез сезнең нинди? Килин бит әле кайнана туфрагыннан дип тә әйтәләр, әйеме?
Минем улымны бәхетле итәр өчен миңа киленне сайлап алды, үзенә ашаганын, яратканын, аңар ошагач миңа да ошады. Без талашып нитеп тормыйбыз, килешеп, матур итеп яшибез инде хәзерге көнгә хәтле.
Ныкларыгыз белән ничек?
Ныкларым да әйбәт, Аллаһка шөкер, мин кайттым, мин китәбез әби дип әйтәләр инде. Эшкә чыгып киткәндә улым да шулай ди, әни мин киттем ди. Килен кызым да шулай ди, без киттек инде әни ди. Кичкенә кызым да шулай ди, без киттек инде әби ди. Кайтканда да бирәм-бирәм кайталар инде алар, әби без кайттык инде дип. Аларга шәйләр ишертеп, ашатып ишертеп, шулай итеп көнем узай инде минем. Абитка хатлы хайваннар янында абиттан соң ашарга пишерим инде минимиш, шуларны эшләп, аларны көтүп утырасын инде. Әзер эштән соңгыра калсалар, кайда йөриләр микән дисен инде, мәктәптән соңгыра кайтсалар, кайда микән инде булар дисен инде, барбер идә торгач кайгырасын бит инде, бизнене нитеп торасын инде. Кайнар ашым, җылы чәем әзер инде һәр вакыт өстәлдә. Алар кайтышка. Утырып бергә ашыйбыз инде без һәр вакытта да ите белән дә бергә инде. Көндез минем үзем генә инде көн буе иде. Көндез үзем генә нитеп утырам, шәйләр ишәм. Кич белән без бөтенебез бергә җыелып, бирән-сәрән ашамыйбыз, бөтенебез бергә утырып, сөйләшеп, шулай итеп тәмле итеп ашыйбыз инде. Ашауны тәмле дип ашыйлар, рәхмәт әйбәт дип китеп баралар инде.
Саня апа, менә сез бик бәхетле.
Аллаға шәкір, Аллаға шәкір, Құдайының бергеніне шәкір. Ұлым да іші бермей, келін де тілесен әсәйтмей, әні деп кен атыралар. Балаларым әні деп тұра, ұнықшықларым, ұнықларым әбі деп біліп тұралар енді. Аллаға шәкір, мен қазіргі күнде бік бәқітлі. Қызым өлді ауыр енді, ерім өлгенге 20 ел бола мені, қызым өлгенге 16 ел бола. Кішінің балалары қойтса, мені бік ауыр енді. Кішіні қыздары қойтса, менің да қызып қойтық еді бейті, менде мен балалар өлген әнелер өздері ғына біле тұрғандыр енді біз қырларын. Менің білен ята, менің білен тұрайынды, менің білен ерейінді күні бойы ішітесін енді. Құдай мен ашымды тұрмыш бергендір енді, сабырлық бергендір, сабыр етерге құшқан. Сабыр етеміз енді. Бір салаңғанда ерімнің апайсы ғына қолды енді, ауылғанына шолтыратам, аны білен сөйлешеміз енді, ол да жылы, мен де жылап сөйлешеміз енді. Шулай деп, андар ол мен ұрша, мен андары мен ұрша, мен жыламайны давлинен көтере деп. Шулай деп, тұрабыз енді. 20 ел мен ерімнің апайсы білен, туғанлар білен, туған болып тұрабыз. Қойтабыз оларға, олар бекел алмайынды, біз өзі біз жиылып қойтабыз енді. Хар вақытта да ел сайын бір тапқыр қойтып келебіз енді. Ерімнің ауылына. Бұл Зейнада Өскер районының Молла Ел ауылында тұра.
Не гүзел де бәрбіп, сіздің енешегізді болған бейді. Гүзел.
Гүзел, гүзел енді, Балташта тұрды енді. Аның біз әнесі ауырта башлағанда 7 ай менің ұнығып шығыма. Міне 7 айдан берді, біз аны құрап істері. Мен үштегенде, менің апайым құрады енді аны үштегенде, сөйдеді, үшледім мен кейбітті. Анна мен қайтып болмай, ерте білен кетесің, кеш қайтасын, ауытта жүгіріп, күні қайтып келесің, хайуанлары қарға, уақытта хайуанлар да көп асар едір егінде. Сайыры да болды, бұзаулары да болды. Қазір Аллаға шүкір, хайуанларына бітір дегенді қартаямыз керек.
Ялғызы қартайған кішілерді көп.
Аллаға шүкір, Аллаға шүкір, қартлық күнім бік матур, бік матур ғайледе қартаям. Әйбет, әйбет, Аллаға шүкір.
Сәне апа, мұң сұланмағыз. Аллаға шүкір, қызығызның баласы.
Өзі бізді, е, Аллаға шүкір,
анда өзі қалмаған. Әнеңге матур болып өсіп келеді.
Е, Аллаға шүкір, мен қазіргі күнде бік бәқітті.
Құлай мені, құлай мені, әнкәмінің дұғалары. Ташылама, әнкәй ташылама, мені изіге дұғағынан. Ташыласаң, изіге дұғағынан, мені бәқіттілі болалымам. Ташылама, әнкәй ташылама, мені изіге дұғағынан. Ташыласаң, изіге дұғағынан, мен бәқіттілі болалымам. Самалы да, шифалы да, әне кәмінің дұғалары. Дұғаларының шотлықына кетіре тұрғандары. Қарысы бейт тұрмаш юллары, ауыр бейт дүниялары. Хәлләрі бәне жиңілейте, әне кәмінің дұғалары. Тұрмаш юллары, ауыр бит дүниялары. Әлләрімді жиңілейте, әнекенің дұғалары.
Құрметлі тыңдаушыларыбыз, пар қанатлар тапшыруын дәвам итәбез. Бүген без Инҗе һәм Раушан Халиловлар гаиләсе белән танышабыз.
Раушан, тәрбия мәсьәләсендә иң зур өлешегез дип уйлыйм мин аларны спортка җәлеп иткәнсез. Аларга сәламәт яшәү рәвешен сиңдерә алгансыз. Тормыш тәртибенә әверелдергәнсез. Сез үзегез шулай спорт белән шөгыльләнә идегезме? Яшьтән үк ничек булды ул?
Үзендә бай шөгыльләнергә яратам мин. Ә бала инде миннән күреп, шул мимартан калмадылар инде алар. Йөгергә дигәндә йөгергә чыктылар, шаңа дигәндә шаңа чыктылар. Шулай итеп балалар да кирип киттләр спортка. Хәзер инде шаңгы спортында шөгыльләнәләр. Йөгерү марафонын, шаңгы марафонын аны калдыра тормыйбыз инде. Казанда үткәрелә инде ул. Анда әлегә тырышабыз.
Сез махсус киләсез инде.
Махсус барабыз. Бергә гаилә белән җыелып барабыз. Бу безгә бик күңелле, бик шат.
Ул ничектер балаларга да әти-әни поддержкасы булса, ничектер алар үзләре дә әйтәләр. Сез анда булгач безгә тагын да рәхәтрәк булды, җиңелрәк булды дип инде дидер тауны менгәндә менә әни сине күрдем дә, миндә тагын да көч булды дип шулай әйткәннәре бар балаларның да.
Үз шәхси үрнәк күрсәтәсез бит инде сез. Шуңа күрә алар сез башкарган эшкә ышанып, үзләре дә сезнең юлдан баралар дигәнсез.
Шулай. Бала күреп үсә инде.
Ә хәзер яш спортчылар Әмир һәм Ислам Халиловларның үзләре белән сөйләшик әле.
Менә күреп торам, син шундый күп ярышларда катнашкансың, әйеме? Син кайчан спорт белән шөгыльләнә башладың?
Мин 2-нче яки 3-нче класста инде шул тренировкага йөри башладым. Мине әти шунда җибәрде.
Менә соңгы ярышым ни дисең?
Минем соңгы ярышым Яңа Смирнәдә үтте. Анда мин 1-нче урын алдым.
Сез бит әле Татарстан дәрәҗәсендә дә катнашасыз, әйеме?
Әйе, катнашабыз. Без ел саен бик күп йөрибез.
Бу бит инде шаңгы ул кышкы вакытның спорт төре, әйеме?
Әйе.
Сез бит инде җәй көнендә әзерлек алып барасыз.
Без җәй көне йөгерәбез һәм шаңгы роялларында йөрибез.
Ә ул кая бар? Сезнең районда бармы?
Безнең монда үзебездә тренировка итәбез. Балташта да тоже тренировкалар үткәрәләр.
Нәрсә бирә спорт сиңа?
Здоровый образ жизни.
Сәламәт яшәү рәвеше. Яшь үсмерләр бит инде спорт белән шөгыльләнгәчтен. Алар үзләренең яшьтәшләре арасында барбер күзгә ташланып торалар, әйеме?
Әйе. Миңа спорт сәламәт яшәүне бирә, һәм дә мин спорт белән шөгыльләнгәч, минем белән күп кеше дуслашасы килә, һәм дә спорт миңа сәламәтлек бирә. Ну шулай.
Ул бит инде билгеләр вакытта торырга кирәк, ашырга кирәк, әйеме, йөгерергә кирәк, шөгыльләнергә кирәк. Ул ничектер дисциплинага да өйрәтәдер сине, әйеме?
Әйе, бик өйрәтә. Аны көн саен кулдырмыйча йөрергә кирәк, яки авыртып калсаң инде бик авыр булачак.
Әйт әле, һәр кешенең үзенең бер почмагы була бит инде ул, әйеме? Ул гаилә.
Әйе.
Гаилә. Гаилә синең өчен нәрсә ул?
Минем өчен гаилә иң кадерле әйбер. Мин гаилә белән бик дус.
Синең әтиеңнең нинди сыйфатлары ошый да? Әниеңнең нинди сыйфатлары ошый?
Әти кирәкле әйбергә өйрәтә, әни авыр булганда дәрес белән булыша.
Ә нинди сыйфатларны үзеңдә булдырасың килә синең? Нинди сыйфатлары белән сокланасың син аларның?
Әти белән әни минем өчен бик зур авторитет. Әти бик батыр, бик үзенең сүзендә тора торган кеше. Әни кирәк булганда җылы сүзе белән булышып җибәрә.
Хәзер бит инде апагыз сезнең укый, Казанда син монда иң олы малай булып калдың. Авырмы менә? Энекәшең бар, синең сеңлең бар, аларны карарга туры килә бит инде, әйеме?
Әйе, мин аларның артларыннан карыйм. Энекәшкә өй эшләре белән булышам, сеңлемне уйнатам, җылаганда юатам, әбигә булышырга чыгам, өйдәге эшне әтиедә булмаганда үзем эшлим инде.
Иң кадерлесе кайсысы икән?
Менә бу.
Каян бирделәр сиңа?
Бу мин Казанга барган идем һәм за участие безгә бүтән кешеләргә биргән иде шундый медаль.
2023 ел Казан яш үсмерләр шаңгы марафоны, әйеме?
Мхм.
Син анда Балташтан җибәрделәр инде ме районыгыздан?
Әйе.
Соңгы ярышларың нинди иде синең?
Арчада 2-нче урын алган идем.
Анда күп идеме соң катнашучылар?
Әйе.
Шаңгыда яхшы йөрүчеләр бармы соң сезнең мәктәптә?
Әйе.
Сиңа шулай көндәш булырлык бармы соң сыйныфыңда тагын?
Юк, мин генә ирем.
Син менә яхшы йөрисең шул дейме? Нишләп шулай яхшы йөрисең икән соң син?
Көн саен тренировкаларга барам.
Ә син әтиең абыем белән генә шөгыльләнәсеңме соң? Яисә тагын бер кая тренировкага йөрисеңме син?
Юк, абый белән Хәмитебә.
Ишен шундый тренировка инде ул сезнең әйеме? Бәлкем сез иегездә зарядкаларда ясыйсыздыр әле?
Әйе.
Ясыйсызмы ни иртә белән торгачтын?
Әйе.
Балаларны тәртипле, акыллы, игелекле итеп үстерү өчен үзеңнең дә шундый ук яхшы тәрбия алуың кирәк. Гаилә кыйммәтләре турында инҗе мондый фикердә.
Без бик тә рәхмәтле ике яктан да әти-әниләребезгә. Кызганчыга каршы иремнең әтисе инде күптән мәрхүм. Ә әни безнең белән бергә тора. Ул безнең төп киңәшчебез, ярдәмчебез. Ул озак еллар кибеттә сатучы булып эшләде, хезмәт ветераны. Минем әти-әнием инде Яңгул авылында яшиләр. Алар да шулай ук икесе дә хезмәт ветераннары. Әтием минем өчен җир кешесе дияр идем. Ул 50 ел колхозда чылбырлы тракторда, ДТ тракторында эшләде. Атказанган механизатор, районыбызның почетлы гражданина. Әнием 40 ел колхозда кадрлар бүлеге җитәкчесе булып эшләде. Кияүгә чыкканда әтием миңа барган җиреңдә таш бул диде. Һәм менә шул таш булып яшәп ятабыз, Аллаһка шөкер. Дөньяда һәр кешенең үз юлы, үз сукмагы һәм үз язмышы. Без инде бу дөньяга барбызда нәсел калдырырга, бәхетле булырга килгәнбез. Һәр кеше җир йөзендә үзенең якты изен, матур эшен калдырырга тиеш дип уйлыйм. Ә инде үзеңнең якты изеңне калдыру өчен туган йортың, гаиләң булу кирәк. Гаилә ул кешенең иң зур байлыгы, таяныр ноктасы. Безнең бәхет ул әлбәттә гаиләдә. Гаиләбез бар икән, димәк, безнең киләчәгебез дә бар. Мин Аллаһка шөкер без бәхетле дип авыз тутырып әйтә алам. Халыкта да гаилә бәхете ил бәхете дип әйтәләр бит индеме? Һәм ул бәхетне һич шиксез әти белән әни тудырырга тиеш. Балалар безнең җылы мөнәсәбәтне, мәхәббәтне тоеп, күреп үсәләр. Без инде аларны бер-берсенә юл куеп, гафу итә белеп, түзем, сабыр булып яшәгез дип өйрәтәбез. Аллаһка шөкер балалар тәртипле, алар бер-берсе белән дус, тату, һәм инде аларның һәрберсенең үз шөгыле, үз вазифалары бар. Шулай да без күмәк эш яратабыз. Һәм әлбәттә инде бергә-бергә ялда итәбез. Әмма менә иң мөһиме без балалар белән дус булырга тырышабыз. Шулай булганда гына балалар ачылып үзләренең хис-тойгыларын, проблемаларын, шатлыкларын безгә сөйлиләр. Һәм без аларга һәр яклап таяныч булырга тырышабыз.
Тормыш яме, яшәү тәме балаларда икән бит. Бәхет шатлыгыбыз булып, балам тизрәк үсеп җит. Җан җылымны тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәүдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Җан җылымны тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәүдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Шатлыгыбыз барыбыз өчендә син. Үзең шаян, үзең үткер зирен булып үсәсең. Җан җылымны тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәүдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Җан җылымны
Ә хәзер микрофонны 3 яшьлек Адиләгә бирәбез.
Дөньяга авыз сордым. Мин татар сөйләсәм, әти-әни үләтә татар сөйләсәгә.
Әйтеп кош кимашке дисле пасыма? Тизгене.
Сигеми Харков сказала корски мыски. Давай с тобой дружить и будем этот дружбой дружницы дожить. Боюсь, сказала мышка, что Софья близка и будет наша дружба бедена коротка. Ну что, сказала кошка, могу тебе понять. Я вижу, что с ней каски у мышек не отнять.
Матур үрнәк ғаилә булуның кагыйдәләрен формуласы барманы? Яш ғаилә корушыларга сезнең нинди киңәшләрегез бар мәсәлән?
Әллә ни тәҗрибәбез дә юк, ләкин балаларны үзебезнең үрнәктә үстерсәк, аларны инде үзебезне, өлкәннәрне хөрмәт итәргә өйрәтсәк, хәзерге булган тормыштан канагать булырга өйрәтсәк, шул барсы да яхшы булыр дип уйлыйбыз. Аллаһка шөкер, без бүгенге көннән, бүгенге тормыштан бик канәгать. Без балалар белән горурланабыз. Аллаһка шөкер, аларның менә үзләренә расписаниелары бар, аларның үзләренең планнары бар, үзләренең куйган максатлары бар. Һәм алар әкренләп шул үзләренең максатларына баралар.
Менә бу көндәлек мәшәкатьләр арасында сезнең өчен иң күңелле мизгел нинди?
Бергә балалар белән эш иткәч җыелабыз, һәм дә фикерләшәбез. Булган көннәрне, булган әлекеге вакытларны искә төшереп алабыз. Бик кызык, һәм дә өстәл өстендә инде бергә-бергә чәй эчеп, бер-беребезгә карап, тәмле итеп чәй эчеп, шулай сөйләшеп утырабыз инде балалар.
Андый мизгелләр сезнең өчен бик кадерле инде ул.
Бу безнең өчен бик кадерле мизгелләр.
Бәхет өчен күп кирәкми. Сөйгән ярың булганда. Рәхмәтле мин бу дөньяга безне кавыштырганга. Син бит минем мәхәббәтем, син минем бердән берем. Мин бәхетле синең белән, сөйеп туймас җимешем. Синең сөйкемле карашың башымны әйләндерде. Уйламыйча әйтә алам, яратам бәгърем сине. Тормыш булгач барсы булыр, авырлыклары белән. Тик белеп тор җаныкаем, мин һәр чак синең белән.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, пар канатлар тапшыруы шушының белән тамам. Бүген ул Энҗе һәм Раушан Халиловлар гаиләсенә багышланды. Аларга тигез бәхетле тормыш, сәламәтлек телибез. Сезгә дә матур тормышлар, күңел тынычлыгы теләп калабыз. Сау булыгыз.